централното студио на Българското национално Дарик радио в София. Това са новините в 12 часа.
16 години затвор постанови Хасковски окръжен съд за черногорския гражданин Будимир Куйвич, обвинен в организирането на престъпна група за трафик на наркотици. За другите подсъдими съдът прие следните наказания. Доктор Николай Писко, 12 години затвор, Михаил Янков, бивш митничар, 15 години затвор, и за Стойко Дойчев, бизнесмен, 14 години затвор. Съдът определи глоби на четиримата осъдени: 221 000 лева за Куйвич, 170 000 лева за Дойчев, 200 000 за Янков и 120 000 лева за доктор Писков. Освен това, съдът постанови условната присъда на Куйвич за незаконно преминаване на държавната граница автоматично да премине в ефективна, което означава, че Куйвич тържи в затвора 18 години. Информацията е на Русица Александрова. 2 месеца след ексхумацията на телата на сестрите Христина и Русица Белнески, заключението на петролната експертиза все още не е готово, установи проверка на Дарик. По неофициална информация, членовете на съдебно-медицинската експертиза са обсъждали резултатите от изследванията за пръв път заедно на съвместно съвещание преди седмица. Причините за това са противоречия между петимата експерти. Първоначално бе съобщено, че резултатите ще бъдат готови до 10 дни след ексхумацията. Различията в експертните оценки на анализите от взетите на 28 май проби от телата на двете момичета е причината до момента да няма официална информация за това, кое е наложило изравянето на телата. Според източници на Дарик, заключението на първата тройна съдебно-медицинска експертиза, че сестрите са изнасилени и убити, а не че са загинали вследствие на катастрофа, се потвърждава. Според източник от специалните служби, върху някои от експертите се оказва определен натиск. Сред разследващите не било тайна, че следовател от Националната следствена служба лансирал отдавна версията за пътно-транспортно происшествие сред свои колеги и полицай, а ексхумацията е извършена по настояване на известен криминалист, който вече не работи в системата на МВР. Все още нямам заключението на петорната съдебно-медицинска експертиза за убийство на сестрите Белнейски, потвърди пред Дарик окръжния прокурор на Пазарджик Иван Даскалов. 8 души пострадаха при катастрофа, станала на пътя Русе-Варна, близо до село Звегор, съобщиха за Дарик от полицията в Шумен. Трима от тях са оставени под лекарско наблюдение в шуменската болница. Опасно за живота им, за щастие, няма. Другите трима са освободени за домашно лечение, информира Юлия Христова.
При инцидента лек автомобил Volkswagen Golf е предприел изпреварване и, навлизайки в лентата за насрещно движение, се е блъснал в идващия срещу него лек автомобил Ford Fiesta. Инцидентът е станал около 20:30 с нощи. По информация на Дарик, сред пострадалите е 5-годишната Бинас Биази, която е била откарана в лечебното заведение с разкъсно контузна рана на главата и комоцио на мозъка. За лечение в болницата е оставена и Гилджан Раджеб, която също е с черепно-мозъчна травма. Няма опасност за живота и на двамата пострадали, съобщиха от втора хирургия на шуменската болница. Момиченцето и жената ще бъдат оставени за наблюдение поне 5 дни, съобщиха оттам. Юлия Христова, Дарик радио, Шумен.
Другите новини. Правителството да разработи и внесе в Народното събрание конкретна програма за противодействие на скока на цените. Това поиска лидерът на ДСБ Иван Костов по време на разискванията в парламента за мерките за регулиране на ценовите равнища. От мнозинството настояха до 1 октомври кабинета да внесе анализ за причините за ръста на цените. Пряко от парламентарното ни студио информира Теодора Симова.
При представянето на своя проект за решение, който ще се гласува в края на разискванията, Иван Костов каза, че във всички европейски страни се разработват и прилагат програми за противодействие на скока на цените, а единствено българското правителство не прави това. След като беше прекъснат от председателя на парламента Георги Пирински с напомнение, че времето за представянето на проекта изтича, Иван Костов слезе от трибуната и напусна залата. Проекторешението на мнозинството представи Хасан Адемов от ДПС. В него се декларира подкрепа за намеренията на правителството за преодоляване скока на цените с изпреварващ ръст на доходите. Първи в дискусията се включи министър-председателя Сергей Станишев. Той каза, че у нас има ясна тенденция за забавяне темпа на растеж на инфлацията, като припомни, че за юни е отчетена дефлация. По думите му, главно външни фактори са причина за нивата на инфлацията у нас, а сред вътрешните посочи неблагоприятните климатични условия предизвикали спад миналото лято в продажбите на продуктите на селското ни стопанство, а също и хармонизирането на акцизните ставки с минималните за Европейския съюз. Все още продължава изказването на министър-председателя от студиото на Дарик в парламента Теодора Симова.
Народното събрание одобри споразумението между правителствата на България и Русия за сътрудничество при създаването на газопровода Южен поток за транзит на природен газ през територията на страната ни. При дебатите в сряда министърът на икономиката и енергетиката Петър Димитров заяви, че очакванията са Южен поток да превърне България в един от най-важните центрове за пренос на газ в Европа. От опозицията не подкрепиха ратификацията, защото икономическата полза от газопровода не е била доказана и затова представлява риск за националната сигурност. Информацията е на Теодора Симова. Масово се правят опити за укриване на реалните обороти по заведенията за обществено хранене, баровете и дискотеките, съобщават от Националната агенция за приходите в Бургас. Това са установили инспекторите при започнатите проверки от началото на седмицата в курортния комплекс Слънчев бряг. Целта на акцията е физическо наблюдение на високооборотни обекти и установяване на реалната промяна в оборотите. Русица Амелева с подробностите.
Над 60 обекта са проверени до момента от 16 екипи на НАП Бургас заедно с инспектори от вътрешността. Отчитането на много по-ниски дневни обороти от реалните са установили данъчните. Най-често описаното в книгите е от 3 до 10 пъти по-малко от засеченото от инспекторите. Фрапиращ е случаят за заведение с 150 места и деклариран по документи оборот от 150 лева на денонощие. При друг обект са засечени 20 пъти повече оборотни средства от отбелязаните в документацията за 24 часа. Основната цел на този вид проверки е да може да се събира все по-качествен доказателствен материал, който да послужи при евентуални последващи ревизионни действия. Като преки последствия от нашата работа очакваме немалко обекти да се регистрират по ДДС, но не на последно място може да се мисли също и за облагане по аналог, коментираха от НАП. Паралелно с това данъчните продължават да следят и за спазване на осигурителното законодателство. Инспекциите ще продължат и през август. Русица Амелева, Дарик, Радио Бургас.
Дъщерята на бившия комунистически диктатор Тодор Живков Людмила също участвала в вземането на решение писателя дисидент Георги Марков да бъде убит. Това казва в специално интервю за Дарик Радио бившият шеф на външното контрразузнаване в КГБ генерал-майор Олег Калугин. През 1978 година Калугин е участвал от страна на бившите съветски тайни служби в разработването на плановете за убийството на Марков. Ето какво каза той пред Константин Вълков.
Георги Марков беше убит по заповед на Тодор Живков. Той помоли съветските си приятели да му помогнат, като предоставят техническа помощ. Тоест, българските служби извършиха престъплението, а съветските осигуриха някои средства за неговото извършване. В случая осигуриха отровата. Оръжието, да, това всъщност беше много малък пистолет, закачен към един чадър. Всъщност Андропов се колебаеше, не желаеше да продължи. Когато този въпрос беше дискутиран, аз изпомням отлично, Андропов каза: «Аз съм против убийствата». Но шефа на руското разузнаване Крючков молеше Андропов да промени мнението си. Твърдеше, че ако не се съгласим с молбата на българските тайни служби, това може да разгневи Живков и отношенията между България и Съветския съюз да се развалят. Очевидно този аргумент изигра своята роля и имаше влияние върху решението на Андропов, който каза в края: «Добре, но без наше участие. Дайте им каквото искат, но без наше участие».
Все пак знахте ли как се правят тези специални отрови, използвани за убийства? Имаше ли КГБ, има ли днес някаква специална лаборатория, разработваща тези отрови?
Доколкото знам, има такава лаборатория. Днес тази лаборатория много е усъвършенствала продукта си и много хора в Русия умряха от отравяния. Говоря за руските политически дисиденти.
Новините на Дарик Радио в 12 часа.
Тази вечер е най-дълго очакваният концерт на Металика на националния Слиман Васил Левски. 9 години след уникалното си шоу в Пловдив, музикантите се връщат до България за още по-добро представене. Американските групи The Sword и Down ще подгряват Металика. Четиримата музиканти от бандата се очаква да се появят на сцената около 21 часа. Вратите на националния стадион ще бъдат отворени за феновете от 15 часа. Билетите за концерта са на привършване. Цената на тези на черно достигна 300-350 лева. Теодора Каролева информира.
Вече е готова огромната сцена за шоуто на Металика на националния стадион. Строежът ѝ е продължил 4 дни, тя е висока 3 метра и широка 25. Повече от 50 000 души се очакват на стадиона, казва Петър Петров от Болкан Ентертеймент, компанията, която води Металика у нас.
Капацитета с правостоящите на терен са около 52-3 000 души. Очаквам, разбира се, да бъде на стадиона да бъде абсолютно пълен и както изглежда, той наистина ще бъде абсолютно пълен.
Абсолютна тайна е списъкът с песните, които Металика ще пеят на българските си фенове. Предполага се, че в сет-листата ще преобладават хитове от първите албуми на групата. 100% сигурно е, че няма да има песни от новото CD, чиято премиера е през септември. Противоречиви са информациите и за хонорара, който ще приберат Металика за концерта си в София. Сумата започва от 1 милион и половина долара и стига до 2 милиона и половина.
Това са теми, които не желая да дискутирам с никого. Истината е такава, каквато я знам аз и менеджмента.
Заради концерта на Металика, движението около Националния стадион Васил Левски ще бъде затруднено. След 15 часа някои участъци от улица Гурко и булевард Евлоги Георгиев ще бъдат затворени за движение на леки автомобили. Ще се променят и маршрутите на автобуси 75 и 114. Закрити ще бъдат и всички сини зони около Националния стадион.
Обедните новини на Дарик продължават. Въпреки глобалното затопляне, аномално ниски температури бяха регистрирани в Северна България. Температурен рекорд за минимална температура бе регистриран тази сутрин в Плевен. Термометрите показаха 12 градуса по Целзий, което е с 5 десети от градуса по-ниско от абсолютната минимална температура, измерена на този ден през 1960 година. 12 градуса и 5 десети. Това съобщи за Българската телеграфна агенция Найда Николова, дежурен синоптик в регионалния център в Плевен на Националния институт по метеорология и хидрология към БАН. Температурни рекорди за минимални температури имало и вчера в Северна България, когато са измерени стойности под абсолютния минимум в Плевен, Ловеч, Враца и Монтана, добави Николова. Поглед към основното от чужбина. По стандартите за любезност на Брюксел това беше доста остро, пише британското списание Economist, коментирайки докладите на Европейската комисия за България и Румъния. Изданието нарича докладите критични, но пише, че след интензивно лобиране тонът е бил смъкчен в сравнение с изтеклите проектодоклади. Европейската комисия се отказа от ясното предупреждение, че България рискува шансовете си да се присъедини към еврозоната и шенгенското пространство за безвизово пътуване, пише Economist. Българският премиер приветства смекчения език на доклада за неговата страна и обеща план за действие, продължава списанието. Външни наблюдатели се отнасят с оправдан скептицизъм към всички обещания за подобряване на положението, както и към жестовете, като назначаването на уважавания бивш посланник Меглена Плугчиева за вице-премьер, отговаря за използването на еврофондовете, се казва още в статията на британското издание. Според него, въпреки разместванията в управленски апарат и скъпо рекламираните инициативи, въпреки това, което на хартия изглежда като правилни закони и процедури, очевидно става фактът, че българските усилия почти не са довели до видими резултати, като осъждане на извършителите на измами или на корумпирани служители, се казва още в статията. Уточнена бе самоличността на истинския Драган Дабич, по чието име се е укривал бившият лидер на босненските сърби, издирваният за военни престъпления Радован Караджич, информира Associated Press. Истинският Дабич е 66-годишен строителен работник, който е бил потресен, че неговата самоличност явно е била открадната от търсения в цял свят Караджич. Караджич си е присвоил самоличността на Дабич още по времето на управлението на Слободан Милошевич, съобщи председателят на Националния съвет за сътрудничество с трибунала в Хага Расим Лияч. Следователите са установили, че истинският Давид живее в Рума, малък сръбски град северно от столицата Белград. По думите на Ляич, документите му се отличават от документите на Караджич единствено по снимката. Сръбската полиция и сръбските тайни служби са повишили до най-високо равнище нивото на безопасност за сръбския президент Борис Тадич, министъра на полицията Ивица Дачич, шефа на канцеларията за сътрудничество с Хагския трибунал Расим Ляич и прокурора за военните престъпления Владимир Вукчевич, поради най-новите заплахи срещу тях след арестуването на Караджич. Тази информация бе потвърдена за белградския вестник Блиц, който съобщава, че на адресите на висшите сръбски държавници са пристигнали заплашителни писма във формата на некролози, а това са били само част от заплахите. От кабинета на Тадич са казали, че това са неща, които не могат да бъдат коментирани. Информацията на нашия кореспондент в Белград Ели Юрокова. От утре 26 юли започва основен ремонт на булевард Сливница от Сточна гара до улица Опалченска. Той ще се извършва на два етапа и ще продължи до 31 август. Заради ремонта се въвеждат промени в движението на пътните превозни средства и маршрутите на градския транспорт. Още по тази тема от Ангел Богданов.
До 13 август ще се ремонтира северното пътно платно, а движението ще е двупосочно в южното. След това до 31 август ще се ремонтира южното платно, а движението ще се пренасочи двупосочно по ремонтираната вече северна страна на булевард Сливница. До 24 часа на 13 август се променят маршрутите на автобусни линии с номера 60, 78, 85, 213, 214, 305, 313, 404, 413 и тролейбуси с номера 6, 7 и 9. Рано сутринта от 4 4.30 на 14 август до 24 часа на 31 август с променен маршрут ще се движат автобусите по линии 11, 53, 60, 74, 78, 85, 86, 213, 214, 305, 310, 313, 404, 413 и тролейбусите 6, 7 и 9. Тролеите по линии 6 и 7 ще се движат с късен маршрут от Люлин до Надлез Надежда, а тролей номер 9 ще се движи от Раковски и Сливница през Точна гара по булевардите Васил Левски и Патриарх Евтимий по маршрута си двупосочно. Подробните ограничения може да видите на новинарската интернет страница на Дарик, dariknews.net.
Бизнес.
Бизнес новините представя Галя Станева. Държавата да осигури пари за изпълнението на проектите по САПАРД, защото земеделските стопани са сключвали договори с фонд Земеделие, а не с Европейската комисия. За това настоява Димитър Зоров, председател на Асоциацията на млекопреработвателите. По думите му, задължение на фонда е да изплати средствата до 3 месеца след изпълнение на инвестиционния план на даден проект. Чуйте коментара на Зоров пред Дарик за спрените пари по САПАРД.
Производители на сурово мляко има засегнати, преработвателни предприятия. Нямаме към момента какъв процент от фирмите са засегнати, но всички положения ще доведе до негативно развитие на тези фирми, защото всички от тях са изтеглили кредити за изпълнението на инвестицията и неплащането в разчетения период на субсидията ще ги доведе до влошаване на финансовото им състояние. Надяваме се на разбиране от страна на банките да не започнат да налагат наказателни лихви. Пред правителството има само един вариант да се изплати в законовия срок субсидиите на фирмите, защото фирмите нямат договор с Европейската комисия, имат договор с Държавен фонд Земеделие и при изпълнението на този договор фирмите фактически нямат никакво отношение какви са взаимоотношенията между България и Европейския съюз. Трябва да имат целогодишни субсидии, иначе този бранш си отива. Края на краищата, трябва ли да важи правилото, който е бил беден, ще си остане завинаги беден?
Позицията на Комисията за финансов надзор по приватизацията през борсата на цигарените фабрики в Пловдив и Стара Загора е тенденциозна и цели създаването на невярна представа в обществото за функциите на борсата. Това заявиха днес от Българската фондова борса. С подробностите слушаме Татяна Димитрова.
Вчера от Комисията за финансов надзор заявиха, че сделките за цигарените фабрики са извършени съгласно уточнената между борсата и продавача процедура, а от борсата днес обявява, че това е абсолютно невярно, тъй като тя няма никакво отношение по начина на продажбата, който се избира от продавача, в случая Булгартабак Холдинг. От борсата се противопоставят и на твърдението на комисията, че не са гарантирали достатъчно интереса на продавача, защото ръководството на борсата няма законовото право да гарантира чието и да било финансов интерес. Искрите, които прехвърчат между двете институции, се задълбочиха след като в отношенията им се намеси и казуса с двете цигарени фабрики. Вчера пред Дарик Финанс консултантът по сделката Владимир Каролев обяви, че случаят се ползва за уреждане на проблеми между двете институции, че сделката е перфектна и отговаря на изискванията на продавач.
Този избран начин беше обявен и стратегията за продажба на този дял беше обявена преди седмици и никой, нито от Комисията за финансов надзор, нито от някой от кандидат-купувачите каза, чакайте, това не е подходящо поради тези и тези причини. Не бих казал, че цялата Комисия за финансов надзор, но очевидно хора от Комисията за финансов надзор използват този случай, за да си решат някакви проблеми, които имат с ръководството на борсата фондова борса.
Шефът на Комисията за финансов надзор Апостол Апостолов пък обяви, че сделката може да се обжалва в съда. С днешна дата ръководството на борсата е категорично, че Комисията за финансов надзор създава напрежение на пазара.
На противоположна територия се намират четирите индекса на Българската фондова борса 2 часа след началото на сесията. Оборотът е над 1 милион 724 хиляди лева. Виолета Иванова от Дарик Финанс с още информация.
Голяма част от него се дължи на прехвърляне на 182 397 лота на Централна кооперативна банка на цена от 4 лева за лот. Книжата на другите финансови институции се търгуват с ръст. Тези на Българо-американска кредитна банка са нагоре с 3%, а на Корпоративна търговска банка увеличават стойността си с близо 1%. Вчера бяха публикувани отчетите на Каолин и Кораборомонтен завод Одесос. Акцията на Каолин до момента губят 1,75% до 8 лева и 40 стотинки, докато тези на кораборамонтния завод остават без промяна на ниво от 230 лева. С спад стартираха акциите на Спарки, губейки над 15% до 12 лева и 50 стотинки. Тези на Сфилоза спаднаха с 30% до 3 лева.
Тази сутрин на валутните пазари доларът отчете леко понижение към еврото до ниво 1.5688 долара за 1 евро, а спрямо японската йена зелените пари се върнаха до 106.74 йени за 1 долар. Към този час поевтиняването на зелените пари достигна равнище от 1.5706 долара спрямо общата европейска валута. Американският лек суров петрол поскъпна с 45 цента до 125 долара 94 цента. За барел. Сортът Брент пък се търгува за 126 долара и 14 цента за барел. Междувременно Конгресът на САЩ утвърди законопроект, според който ЦРУ ще прогнозира цените на петрола. Чухте по-важните бизнес вести до този час. Хубав ден ви пожелава Гара Станева.
Обедните новини на Дарик Радио ви представи Людмил Кържилов.